Jacques Nouyahan. Emlisi Jimel, ke rurir e kag nono onyem ke lo yegmesel. Uren e ke e lo yegmesel. Wel bo jej e ye chowok tuwa tuwa akam ag fengecha. Ey, ov nono ema sibiram. E keg n iram inecho da deblem ke leleg n tasi e kotwe ke kosu ine sos. Si boch lo ili suchu meb selu banko nenyam e ke likel umey. Etang lo ili abemche si biyiman banko animum. Etang mi jetang e kak bobo yeji. Lef e lecha bon did menes. Nyim nob like kliyache e ke nyim nesa bon yesa anake bochi man yoge ke lerura. Nen yeji eben. Anam el sos megel echob like kliyam. Eke bidad oek bel. Alam bebal yeji betulak lik bel. Anam anese alaf. An mekan nge esos meglema. E lo wun kok feng echo beke biyun egn. Echo ranang echo feng. Etan lo wun feng eke ule bidada. Banang brejusu o. Egn otweke ki yegan mende feng lo elumen. Oro. Minde eke beyes lok loko, lel ochnab, eg ngotwe kak meles, ko eg nkaka otume kakam anmes. Lel obun, eke gn, kotumon mes, inyan mes ting seg nfen. Lel sek mwun, eke bibi egn. Si boch anmem, selwe yes koto konyam, e yes bia, etan anma bem che, si bofen ag ngeke nyam koko tresa. Lo maman echi sodad, lel ofnabe banang neyam abem che okokam. Lisi jimel, oke leben, mij dun kaka anam, eke inem mij maman, lele mij dun wab banang amokokam. Ko lik nyam otu eke kosu lik nyejechi echeye, ko okijem egn bengan mij maman egne, ko onyem ma, Egnyam anye kel sewru nwe moyese ke lelu ineche san mamna okam sewar le froroye lab echo kokem koye kon echer mem nyam ne irun le lenkre chab ngab ananga ke worsos eke onyen sewar konyen lov na wre kitnenin sewra pasuna an mafar nyamogun owam oelwus na echi E kel agnemechi, ke el agnechi. Tasyema, yogne ke nyam neyer lelen kre chab ngab anna. Neya fokar anm, etan owe un feng banan yogun. Afrechi sewra, el sewr maman, eke bis ermesey. Onyam lov lechem, ke bon agn okraf ermeseyem. Noya agne sorikun, etan li belu, lo kok maman okam in lelam embri yo yo yes nanam ogogiam agneke bikoklo feng ermeseyema bewel ermeseye elem etan oecheye ke wel bowa el esan maman